Když se v Londýně v březnu roku 1871 veřejnosti poprvé otevřela Royal Albert Hall, zažívalo britské impérium své vrcholné období. A to nejen v oblasti mezinárodní politiky, ale taky umění. V následujících desetiletích ale říši územně přesahující Evropu postihly velké války, krize, dekolonizace, vzniky i rozpady mezinárodních společenství. Vítejte u poslechu pořadu věnovanému proměnám britského impéria od otevření Royal Albert Hall po vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Provede vás Kateřina Havlíková.
Historie plus.
Londýnský zvon Big Ben ohlásil 31. ledna roku 2020 konec jedné kapitoly dějin Velké Británie. Země po 47 letech vystoupila z Evropské unie. Stalo se tak po referendu, ve kterém voliči rozhodli o odchodu ze společenství. Brexit je ale jen jednou z přelomových událostí v novodobé historii Spojeného království. Abychom si je mohli připomenout, vraťme se teď desítky let zpět, do 19. století, do časů vlády královny Viktorie. Viktoriánské období totiž mnozí historici považují za vrcholné období britského impéria. Země ještě pořád procházela zemědělskou a průmyslovou revolucí. Rozvoj zaznamenala i kultura. V roce 1851 dokonce Londýn uspořádal světovou výstavu průmyslu a kultury. Historicky první expo se stalo impulzem pro výstavbu Royal Albert Hall, jak vypráví profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové Jindřich Vybíral.
Tato výstava měla ohromný úspěch a její pořadatelé se rozhodli za 10 let připravit novou světovou výstavu. A Royal Albert Hall měla být jednou z atrakcí, které měly být nabídnuty návštěvníkům nové světové výstavy.
Světovou výstavu i výstavbu Royal Albert Hall inicioval princ Albert, manžel královny Viktorie. Kdo ale stál za podobou Royal Albert Hall?
Royal Albert Hall určitě není nějakým typickým příkladem britské viktoriánské architektury. Původcem ideje této stavby byl jeden z nejvýznamnějších architektů, kteří tehdy v Anglii působili. Byl to německý architekt Gottfried Semper, který v Británii našel vlastně politický azyl. Ale organizátorem celého podniku byl Henry Cole, což je, dá se to tak říct, takový britský Zimmerman, jenomže my jsme si ho museli vymyslet, ale oni ho doopravdy měli. Byl to reformátor nejrůznějších oblastí společenského a kulturního života, taky byl zakladatel toho umělecko-průmyslového muzea, umělecko-průmyslové školy. No a právě Henry Cole poslal ze své cesty v jižní Francii organizátorům stavby skici římských amfiteátrů, které se měly stát vzorem tady pro tuto stavbu. Projekt byl svěřen architektu Francisi Fowkesovi, což byl irský inženýr a architekt. Byl to vlastně spíš státní úředník, protože byl kapitánem britského ženijního vojska. Byl to autor nejrůznějších kasáren, knihoven, samozřejmě toho prvního muzea v jižním Kensingtonu, ale taky mimo jiné navrhoval mobilní lázně pro důstojníky. Ten jeho první plán představoval velkou koncertní halu pro 30 000 osob.
Už při práci na projektu se ukázaly dva důležité problémy. Za prvé, světová výstava v roce 1861 se nekonala. Za druhé, na tak megalomanskou stavbu nemělo peníze ani britské impérium. Z haly pro 30 000 lidí se stala hala pro 8 000 diváků. Fowkes pak v roce 1865 zemřel a projekt po něm převzal Henry Young Dercot Scott.
V roce 1867 byl položen základní kámen a během 4 let byla tato velká stavba dokončena. Stalo se tak vlastně 10 let po smrti prince Alberta, který se o tu stavbu takto zasloužil.
Jenomže jak byla stavba na pohled monumentální a zajímavá, tak byla také problémová. O jejich zajímavostech a nešvarech už mluví profesor Vybíral.
Všechny velké koncertní sály, které byly postaveny v 19. století, mají tvar připomínající krabice na boty. Jsou to sály postavené na půdorysu vlastně protáhlého obdélníka. To byl vlastně půdorysný typ, který tehdejší architekti uměli navrhnout, uměli vyřešit. V Londýně architekt Fawkes se pokoušel o experiment tím, že ten koncertní sál navrhl ve tvaru eliptického bubnu. Byla do něj vložena scéna a prostor byl zaklenutý skleněným stropem na železných nosnících. Ta hala je zhruba 10x větší než jakýkoliv jiný koncertní sál v Evropě z té doby. A s tím byl samozřejmě taky spojený ten největší problém stavby. Akustika v Royal Albert Hall se zpočátku zdála být uspokojivá, ale už při zkušebním koncertu před otevřením návštěvníci byli svědky mocné ozvěny, takže na některých místech slova řečníků nebo zpěv byl slyšet dvakrát a na jiných místech vůbec.
Tolik o Royal Albert Hall. Ikonické stavbě, jejíhož otevření se princ Albert nedožil. Jaká byla Velká Británie v té době? 19. století bylo stoletím Velké Británie. Impérium přesahující hranice Evropy zažívalo své vrcholné období a dlouho co do moci a síly nemělo soupeře. V 70. letech se ale mnohé začalo měnit, jak vypráví Jaromír Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Od 70. let se začínají proměňovat mezinárodní vztahy a vlastně nám začínají se ukazovat vlastně i jiné země, které začínají tu Velkou Británii nebo tu suverenitu Velké Británie, ji začínají trochu podkopávat. A to se právě začíná ukazovat v 60. respektive v 70. letech a je to sjednocené Německo, které se sjednotí v roce 1871, tedy ve stejný rok, kdy je otevřena Royal Albert Hall. A pak jsou to Spojené státy americké, ve kterých dojde k ukončení občanské války a ty Spojené státy americké začínají obrovským způsobem růst ekonomicky a začínají ohrožovat i některé britské zájmy, které Britové do té doby měli, například třeba v Latinské Americe nebo později na Dálném východě.
Podle Jaromíra Soukupa někteří historikové považují následné období za pád britského impéria. Podle něj to ale pád nebyl.
Protože Velká Británie prošla od nějakých 70. let 18. století až do 60. 70. let 19. století obdobím, který nazýváme jako průmyslová revoluce, zatímco ostatní státy v Evropě byly vlastně spožděné. Takže oni to zpoždění postupně doháněli. Takže my nemůžeme mluvit o pádu Velké Británie, ale o tom, že najednou se ukázaly další země, které s Británií začaly soupeřit. Takže jako já bych o pádu určitě nemluvil. Ta krize pak přijde v souvislosti s tím, že Británie musela bojovat ve dvou světových válkách a to samozřejmě tím, že měla i velké impérium, přineslo řadu potíží, které pak musela řešit.
Velká Británie ztratila první kolonie v roce 1783, kdy Pařížskou smlouvou uznala nezávislost Spojených států. 13 severoamerických britských kolonií, které povstaly proti domácímu impériu, vyhlásily nezávislost už 4. července roku 1776. Uprostřed revolučního napětí přerůstajícího v otevřenou válku za nezávislost. Boje tehdy pokračovaly ještě dlouhých 7 let. Další zkouškou pro britské království byly burské války na jihu Afriky na konci 19. století.
Já už bych řekl, že první, co změnilo Británii, byla druhá burská válka na přelomu 19. a 20. století. Protože tam najednou se jak ukázalo, že ta Británie na tom není tak dobře, jak si všichni mysleli. A po té burské válce se začínají třeba objevovat i proudy, které do té doby v Británii tolik nebyly viditelné, různé šovinistické proudy, nebo snaha, jako bylo třeba skautské hnutí o posílení zdatnosti Britů, kteří se ukázali během té války, že nemají takovou tělesnou zdatnost, jak by bylo třeba.
Britům vyhrálo druhou búrskou válku až využití brutálních metod boje. V koncentračních táborech zemřelo na 27 tisíc převážně dětí a žen, nejčastěji hladem. A hlad mimo koncentrační tábory měla zajistit taktika spálené země, při které 100 tisíce britských vojáků vypálili 30 tisíc farem. Do konce války v roce 1902 zemřeli na obou stranách 10 tisíce lidí. Britské zacházení s burskými civilisty i dobrovolníky, kteří z Evropy, ale třeba i Ruska, přišli Bůrům na pomoc, výrazně poškodilo reputaci země. To už ale na trůně seděl král Eduard VII. A po něm se žezla chopil Jiří V., který Velkou Británii provedl první světovou válkou a velkou částí poválečného období, včetně velké hospodářské krize.
Je zajímavé, že do první světové války Britové nazývali Velkou válkou válku s Francií a s Napoleonem a po první světové válce to Great War přešlo vlastně na tu první světovou válku a Britové po té válce věděli, že už nic takového dalšího nechtějí. To je taky jeden důvod politiky appeasementu ve 30. letech.
Appeasement. Ustupování mezinárodním agresorům. Výsledkem takové politiky byly například Berchtesgádenská schůzka z poloviny září roku 1938 a následná Mnichovská dohoda o 2 týdny později.
I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
Takto tehdejší britský ministerský předseda Neville Chamberlain popisoval Britům dohodu s říšským vůdcem Adolfem Hitlerem. Postoupení československého pohraničí mělo zajistit, že Britové už nikdy nepoznají takové hrůzy, jaké zažili za první světové války. Mýlil se. Mír pro naši dobu vydržel jen necelý rok. 3. září 1939 Spojené království vstoupilo do války.
Většina Britů tu politiku appeasementu podporovala, a pak stačí takové jako lusknutí a obsazení Československa nebo zničení Československa, pak útok Německa na Polsko a ta nálada je úplně jinde. Já bych připomenul období, kdy právě ta královská rodina se ukázala jako velmi důležitou a kdy plnila jakoby státnickou úlohu. A zejména pro mě je to období druhé světové války. Jiří VI. A jeho manželka, kteří zůstali v Londýně, to si myslím, že byl hrozně důležitý symbol pro Brity. A myslím si, že po skandálech, kterýma prošla královská rodina ve 30. letech, že tohle to ukázalo tu královskou rodinu úplně v novém světle. Společně s Winstonem Churchillem v tom Londýně byli během té druhé světové války v době, kdy na Londýn dopadaly bomby, takže ten postoj toho Jiřího VI. Brali Britové hodně pozitivně. A druhá světová válka byla důležitá pro Británii, protože ukázala to, že ta snaha těch Britů zvítězit nebyla jen mimo teda Velkou Británii, co týkalo britských vojáků, ale bylo to i doma v tom zázemí, což bylo důležité. Současně teda to mělo vliv na to období po druhé světové válce.
Z druhé světové války vyšla Velká Británie jako vítěz. Za cenu obrovských ztrát na životech a majetku, se kterými se měla vyrovnávat dlouhé roky. Poválečné období sebou ale přineslo i mnohé změny. V politice to byly změny bezprostřední, jak vypráví Jaromír Soukup.
Premiér, který tu válku vyhrál, tak v roce 1945 prohrál volby, což je vlastně hrozně zvláštní. A je to z toho, co se rodilo už během té druhé světové války, a totiž to, že tím, jak byli všichni zapojeni do té války, tak chtěli od své vlády nějakou odměnu. A tu konzervativní vláda Winston Churchill nebyli ochotni nabídnout během té druhé světové války a nabídli naopak labouristé, kteří přišli se sociálním státem, se zdravotní službou pro všechny zdarma. A tohle to zapříčinilo to, že Winston Churchill v roce 1945 prohraje volby a nastoupí labouristé. Konzervativní noviny tvrdili, že to bude katastrofa, že ti přední tedy labouristé nemají zkušenosti s vládnutím, což nebyla pravda, protože oni spolupracovali s Winstonem Churchillem během druhé světové války. A nakonec se ukázalo, že právě tohleto období hrozně ovlivní Británii po celou druhou polovinu 20. století, protože ten sociální stát, když se pak znovu dostanou k moci konzervativci v roce 51, tak oni ho nezničili. Jo, nastalo období konsenzu až vlastně do vlády Margaret Thatcherové, která se snažila část toho rozbít, ale ani jí se to vlastně nepodařilo.
To bychom ale do 70. let skočili až moc rychle. Vraťme se teď ještě na chvíli do meziválečného období a do období těsně po válce. Tehdy se totiž začalo britské impérium rozpadat. Postupnou ztrátu zámořských území popisuje Jaroslav Valkoun z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy.
Už po první světové válce jsou vidět jasné odstředivé tendence v rámci britského impéria, které sice z geografického hlediska dosáhne své největší rozlohy, ale samozřejmě už ten zenit je někde jinde a je potřeba tu zemi, po to obrovské území reformovat. A druhá světová válka, tyhle ty procesy, které byly už započaty v meziválečném období, můžeme říct, zrychlí, umocní, možná bych použil slovičko katalyzátor. Pokud se podíváme na tu ekonomickou část, tak samozřejmě Británie po válce na tom nebyla za stolik dobře, tak jak bychom mohli očekávat, že válka skončí a najednou je všude blahobyt, to rozhodně ne. Ty potíže poválečné byly dlouhé a byly velmi nepříjemné a můžeme říct, že to stálo i Churchilla po druhé světové válce prohru ve volbách, že nebyl schopen řadu věcí zajistit a nastupují labouristé a celkově i ten nový pohled na impérium. Samozřejmě není to o tom, že by chtěl impérium automaticky rozprodat, ale ten pohled na to impérium je v tom smyslu, že už není zas tak důležité, už není tak podstatné a i jsou ochotní z mnoha částí odejít. Zmíníme třeba jako příklad srpen roku 1947 a odchod Britů z Indie. Můžeme zmínit i třeba tu Palestinu. Po druhé světové válce vznik samostatného státu Izrael. To všechno vytváří a oslabuje britské impérium, kdy na jedné straně se snaží tomu čelit, ale má to opět, jak zmiňuji, své limity a z pohledu toho ekonomického i nakonec toho politického pro Velkou Británii se jako jeví z logiky věci jako přirozená cesta po zajištění nějakého společného trhu po určitých výhod i snaha zapojit se do západu evropských struktur, nejenom obraných, ale především v té ekonomické rovině.
Už dříve se některé země staly dominií, jako například Kanada nebo Austrálie. V roce 1922, tedy v roce, kdy začala vysílat BBC, získalo nezávislost Irsko. Formální nezávislost nabyl taky Egypt. V meziválečném období postupné udílení nezávislostí pokračovalo a po druhé světové válce zrychlilo. V roce 1956 se slábnoucí Velká Británie navíc musela vyrovnat se Suezskou krizí. Úskalím, kterým Velká Británie musela v uplynulých desetiletích čelit, samozřejmě odpovídaly i měnící se nálady společnosti.
Každé to desetiletí je určitě rozdílné a i to vnímání je také jiné. Po roce 45 do Velké Británie přichází, někdy se tomu říká, impérium se vrací, přichází lidé z britského impéria a začíná se Británie, zejména teda Londýn, ale i další města v Británii měnit, i co se týče dosložení obyvatel, takže ten obrázek, který známe dnes, jak to přichází až po tom roce 45 zejména, což přináší ze začátku velké problémy právě v 50. letech, různé bouře právě a pak na to následovaly různé zákony o zákazech přistěhovalectví a podobně. Takže Británie si prošla takovými těmi problémy přistěhovalectví právě v 50. a 60. letech, což taky tu Británii mění a současně pro možná dobro Britů se mění. A bych to neměl říkat, protože mě ta britská kuchyně docela chutná, ale mění se i britská kuchyně. Že jo? A to krásně právě uvádí ve svých i knihách David Lodge, který krásně popisuje změny v Británii, které probíhají někdy od 50. let až do 80. let nebo do 90. let.
60. léta poznamenal sílící konflikt v severním Irsku, který v různých intenzitách pokračoval až do 90. let minulého století, do podepsání Belfastské dohody v roce 1998. Proti sobě v něm stály britské vládní jednotky a odporující polovojenské jednotky, z nichž nejznámější se stala bezesporu IRA. Při otevřených střetech, ale i teroristických útocích a policejních zásazích zemřely tisíce lidí. V mezinárodní politice pak Velká Británie stála na západní straně železnou oponou rozdělené Evropy a na straně Spojených států v desetiletí trvající studené válce.
Ale to spojenectví nazývá se jako zvláštní vztah a ten vztah byl opravdu zvláštní, protože ne vždycky ten vztah byl dobrý, což se ukázalo i v některých obdobích vlastně studené války.
I přes vážné vnitropolitické problémy, ale 60. léta přinesla Spojenému království nebývalou kulturní sílu. Nebo Velká Británie dala světu kulturu 60. let? Na každý pád Londýn sesadil Paříž z pomyslného kulturního a módního trůnu, pokračuje Jaromír Soukup.
60. léta v Británii, to jsou, jak se říká, swinging 60s, a ta Británie, když už nemohla být centrem impéria a když Londýn už nebyl takovým tím nejdůležitějším imperiálním městem, tak se Británie a Londýn stává vlastně centrem módy a centrem hudebního průmyslu a zase je ta Británie v něčem jakoby první v té Evropě. Ať už to byla Twiggy, Beatles a podobně, jo, James Bond. Jo. Takže ta 60. léta zase ta Británie, ač tedy oslabená, tak ale v jiných oblastech zase vede ten svět nebo vede tu Evropu. Pak přichází 70. léta, ty jsou taková krizová zase a první ropná krize v roce 73, druhá ropná krize na konci 70. let a Británie se tak trochu jakoby propadá do krizového období, jo. Takže tam těch změn je obrovský počet a pak vláda Margaret Thatcherové zase 80. léta. Na ta 80. léta jsou vlastně Britové do dneška hrozně rozdělení, tam říkají část z nich vlastně Margaret Thatcherovou nesnáší a druhá polovina ji zase hrozně vyzdvihuje. Právě pokud někdo vyvolává takový jako názorové střety, tak je to právě Margaret Thatcherová. Většinou, co se týče univerzit, tak ty jsou proti Thatcherovské a přijdete k někam do nějaké středostavovské rodiny na oběd, tak zase si musíte dát pozor, abyste ji nekritizovala, že jo? Protože tam ji mají rádi.
Margaret Thatcherová byla předsedkyní britské vlády v letech 1979 až 1990. V 80. letech tak vedla zemi do války s Argentinou o Falklandské ostrovy.
After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands.
Argentinské jednotky se po rostoucím diplomatickém napětí vylodily na britském ostrově Jižní Georgie. Následný déle než měsíc trvající konflikt nakonec Spojené království vyhrálo. Reputace země stoupla, stejně jako oblíbenost železné Lady Thatcherové. Tehdy jedinkrát překročila její popularita 50%. Kvůli nepříliš dobrému postavení před britskými voliči, ale taky kvůli řadě nepopulárních politických kroků v roce 1990 odstoupila z čela konzervativní strany. A nastala 90. léta, poznamenaná asi hlavně dvěma událostmi. Autonehodou a následnou smrtí princezny Diany v roce 1997 a nástupem labouristické vlády Tonyho Blaira, který byl u moci následujících 10 let. Přesuňme se do současnosti, do 21. století. Asi nic totiž zatím neovlivnilo vnitřní, ale i mezinárodní politiku Velké Británie tolik, jako její odchod z Evropské unie. I když tomu málo kdo věřil, výsledek hlasování z 23. června 2016 znamenal nejen pro Británii, ale pro celou tehdy ještě 28. historický okamžik, jak popisuje Ondřej Houska z Hospodářských novin.
Byl to šok, bylo to naprosté překvapení. Já jsem byl tehdy zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a živě si pamatuju, že někdy kolem 22. hodiny britského času sám Nigel Farage vlastně stělesnění snah za Brexit v britské televizi byl dotazován, jak si tedy myslí, to už byly v hlasovací místnosti uzavřené, jak si tedy myslí, že to dopadlo. On vlastně připustil porážku, řekl, zkusili jsme to, udělali jsme, co se dalo, ale připouštím, že to nevyšlo. A najednou o pár hodin později, když začaly chodit ty první výsledky, tak se ukázalo, že byť těsně, ale Brexit vyhrál v tom referendu.
Konzervativní premiér David Cameron odstoupil z funkce a nahradila ho druhá žena v čele britské vlády v historii země, Theresa Mayová. Jenže i v jejím případě Brexit znamenal konec politické kariéry. Na vině byla nejen složitá vyjednávání s Unií o následné podobě vztahů, ale také jejich obhajoba před domácími zákonodárci. A úřadu se chopil Boris Johnson.
Vlastně takovým jazyčkem na vahách soudí se, který tohle rozhodl k volbám nebo k tomu referendu, přišli lidé, kteří jinak jsou politikou znechuceni a vlastně nechodí volit. V tom referendu byla překvapivě vysoká účast a přišli lidé, kteří normálně volit nechodí, proto ani průzkumy s nimi nepočítali a to jsou lidé prostě znechucení svojí osobní životní situací, převážně chudší, méně vzdělaní občané a teď tedy přišli a vyjádřili ten protest právě tím, že hlasovali vlastně proti vládě, protože premiér Cameron byl zastáncem setrvání v Unii, dali tedy svůj hlas vystoupení z Unie a to pravděpodobně rozhodlo.
Uzavírá Ondřej Houska. Velká Británie nakonec vystoupila jako první členská země z Evropské unie 31. ledna 2020. Konec členství ohlásil zvon Big Ben, doprovázený promítáním odpočtu posledních vteřin ve společenství, a to na vládních budovách, třeba na Downing Street. Od otevření Royal Albert Hall v roce 1871 urazilo Spojené království dlouhou a těžkou cestu. Poznamenaly ji války, vnitropolitické problémy, neudržitelnost impéria, společenské nálady i sociální nepokoje. Ve 20. století vstoupilo do několika mezinárodních společenství, aby jedno z nich v prvních desetiletích 21. století opustilo. Ale monarchie zůstává dál, i když ve společnosti pořád zní hlasy na její zrušení. V minulosti nesvrhl ani sňatek krále Eduarda VIII. S rozvedenou Američankou, ani jeho obvinění z pronacistického smýšlení. Královská rodina přežila i rozvod prince Charlese s princeznou Dianou. Nezničili ani skandál prince Andrewa. Režii pořadu měla Michaela Krčmová a o zvukovou stránku se postarala Ladislav Čurda. Od mikrofonu příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.